širitame sveikiname,
sveikiname
savo
reikštą,
mums kalbės labai visiems greitai. Žinoma, tema, bent jau esame visi patyrę, tai darbas. Nežinau, labai dažnai per šeimų festivalį esame tą temą kalbėję, man atrodo, kad yra retai apie tai kalbama. Ir vis dėlto po miego tikriausiai daugiausia laiko užimanti veikla. Popiežius Pranciškus savo laiške, kurį mes per festivalį dažnai cituojame, 31 paragrafe mums sako, mums būtina šventumo dvasia, kuri taip ženklintų vienatvę ir tarnystę, vidinį gyvenimą ir evangelizacinės pastangas, kad kiekviena akimirka būtų pasiaukojimus meilės viešpatės akise apraiška. Šitaip visos akimirkos tarp šventėjimo kelio laiptelės. Tik klausimas, kurį pamėgins širitės esu mums atsakyti. Ar darbas taip pat gali būti tas šventėjimo kelias? Kelio laiptelės? Ar kažkaip reik palikti darbą savo taisyklėms, savo ritmui, ten nieko apie Dievą nekalbėti, nieko tenais nemėginti išvelgti, ar atvirkščiai reikia kas 10 minučių sustoti ir sakyti, dabar pasimelsiu sveika Marija, suprantat, koks gali būti darbas. Taigi, ką reiškia darbas iš bažnyčios mokymo pusės, iš krikščioniško tokio kampo žvelgiant iš ir klausim, kaip tai galėtų mano gyvenime, kuris atrodo yra vientisas, kaip tai įsipaišyti į šventumų ieškojimą. Tai ačiū sesijai Aurelijai, kuri labai daugiau aš esu, jai labai žinia tema patinka, turėjau galimybių pasirinkti kitų temą, bet sako, man darbo tema buvo. Taigi, mergelė Marija tai padeda kalbėti šią temą ir šventą dvasiai įkvėps.
Ačiū broliai, ačiū jums visiems. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi vesti šią paskaitą apie darbą. Man ši tema labai įdomi. Pradžioj norėčiau atsiprašyti, aš pabandysiu kalbėti lietuviškai, bet labai atsiprašau, nuoširdžiai atsiprašau už savo akcentą ir už savo paprastą lietuvių kalbos lygį ten. Kam nepatiks, galėsite laisvai išeiti ir lengviau suprasti. Bet ačiū, kad čia esate. Kaip matot, kaip jau sakė, šiandienos tema yra tokia. Darbas ne tik gerovai didinti, kaip darbas veda į šventumą, bei leidžia būti arba tapti tikrais evangelizuotojais. Va, reiškia, kad mes to pačiu metu turėsim du klausimus. Pirmasis klausimas, kaip darbas gali mane vesti į šventumą? Kaip aš galiu per savo darbą, savo darbę, tapti šventu šventą. Taip kaip jis gali mane vesti šventumą. Ir antras klausimas bus toks, kaip aš per savo darbą galiu vesti kitus į šventumą, ta prasme, evangelizuoti kitus. Evangelizuoti, pavyzdžiui, savo bendradarbius, bet irgi savo mokinius, jeigu dirbu su vaikais, savo pačius vaikus, savo žmoną, savo vyrą, nes kaip jūs supratus, mes dirbame irgi namuose. Tad kaip aš galiu vesti kitus irgi į šventumą? Va, turėsim du klausimus ir tai labai plati tema, nes aišku, kiekvienas iš mūsų čia, mes turime darbo patirtį, bet mūsų patirtys labai skirtingos. Ir dėl to mūsų klausimai apie darbą irgi labai skirtingi. Mes kiekviena turim savo klausimų ir kiekviena turime savo patirtį. Tad labai plati tema. Tik tai tikiuosi, kad šią paskaitą jums duos su kuo mąstyti ir šiek tiek atsakyti į savo klausimus. Taigi turėsime grupelėse, kuriuose galėsime irgi aptarti apie tą temą, bet labai gerai, jeigu savo klausimą turite. Galite. Kaip sakė brolis, man ši tema labai įdomi, ne tik tai dėl to, kad asmeniškai man labai įdomu. Mano tėtis dirba darbo teisme, Ir dėl to nuo mažens aš girdžiu apie socialinį bažnyčios mokymą, bet ne tik dėl to, kad man asmeniškai patinka. Kaip matysime, tai bus darbas yra ypatinga atsivertimo vieta. Atsivertimo vieta dėl to, kad darbe įsipareigoja visas žmogus, siela ir kūnas. Tai visas žmogus įsipareigoja. Ir tai irgi ypatinga vieta evangelizacijai. To norėčiau pradėti su šitą citatą. Palaimintasis popiežius Paulius VI parašė: šiandienis žmogus mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl to, kad jie yra liudytojai. Jūs gal patys tai matėte per savo darbą, kad žmonėms labai dažnai nereikia kalbų, bet reikia darbų. Ir dėl to darbas yra gal stipresnis negu žodžiai. Savo darbu aš galiu kitiems parodyti, aš galiu liudyti savo tikėjimą, ką aš įvertinu, be žodžių, o darbais. Ir dėl to, man atrodo, kad darbo klausimas labai svarbus. Šitą tekstą parašė palaimintasis popiežius Paulius VI 1975 metais, bet popiežius Pranciškus labai nesenai, jūs gal jau dabar visi skaitėte jo apaštališką paraginimą, kurį turite savo knygutėje, jis labai nesenai sakė, parašė mums: esi darbuotojas, būk šventas, sąžiningai ir kompetingai atlikdamas savo darbą brolių labui. Esi tėvas ar motina, senelis ar senelė, būkite šventi, kantrai mokydami vaikus sekti Jėzumi. Turi valdžią, būk šventas siekdamas bendrojo gėrio ir išsižadėdamas asmenių interesų. Reiškia, kad rasti šventumo kelią darbe yra labai aktualu. Tai mums labai aktualu ir labai džiaugiuosi, kad galime apie tai kalbėti. Tad koks bus mūsų dienos meniu, apie ką kalbėsime? Įžangoje norėčiau apibrėžti, kas yra darbas, nes visi turime darbų patirtį, bet kas yra darbas, gal sunkiau atsakyti. Toliau norėčiau per tris minutės dalyti darbo teologiją, toliau kalbėti apie darbą ir žmogus orumą, koks yra ryšys tarp darbo ir žmogus orumo, apie darbą ir nuovargį, ir gal įdomiausia dalis norėčiau kalbėti, savęs paklausti, ar krikščioniškas tikėjimas mus moko kažko daugiau? Kokia yra krikščioniškojo tikėjimo ypatybė? Tad įžangoj galime pradėti nuo to, kas yra darbas. Siūliau šį apibrėžimą, galime kitaip galvoti, bet gal. Darbas yra žmogaus veikla, kurioje žmogus su savo kūnu ir gal įrankiais perkeičia materiją pagal savo idėją, įdant pasiektų rezultatą. Darbas yra žmogaus veikla. Labai svarbu, kad darbas yra grinai žmogiškas. Jo nekuria nei gyvūnai, nei angeliai. Tai yra žmogaus dalykas, žmogaus veikla. Žmogaus veikla, žmogaus privilegija, net galime sakyti. Pamatysim, kad Dievas yra menininkas, darbuotojas, bet analogiškai. Savo prasme, tik tai žmogus dirba. Tad žmogaus veikla, kurioje žmogus su savo kūnu, labai svarbu prisiminti, kad mes su savo kūnu dirbame. Nes kartais galime tai pamiršti, kai dirbame už kompo ekrano, bet iš tikrųjų mes čia esame su visu kūnu. Kurioje žmogus su savo kūnu ir gal įrankiais, tie įrankiais gali būti labai skirtingi, tai gali būti tik tai praktikas arba kompiuteris, mašina, labai įvairiai. Su savo kūnu ir gal įrankiais perkeičia materiją pagal savo idėją. Dirbame pagal savo idėją, su savo protu, dėl to tik tai žmogus gali dirbti. Kartais mums reikia apie tai galvoti, kad taip dirbame ir su protu. Įdant pasiektų rezultatą. Labai svarbu, kad darbo tikslas yra rezultatas. Mes kodėl dirbame, kam, dėl rezultatų. Dėl to, kad norime rezultatų. Dabar toks yra gal filozofinis apibrėžimas. Dabar jeigu Norime žinoti, ko mus moko Dievo žodis apie darbą. Jūs gal žinote, kaip daryti, kai neturime daug darbo, ar ne? Koks yra geriausias metodas? Kai reikia žinoti kažką apie vieną temą ir neturime daug darbo, reikia ieškoti trijų dalykų. Kokia yra, nu, su kuo prasideda tos temos apreiškimas, ir labai dažnai randame atsakymų pradžios knygoje, su kuo tad prasideda, su kuo baigiasi tos temos apreiškimas, labai dažnai randame atsakymų apreiškimo knygoje, ir kokia yra tos temos viršonė. Ir labai dažnai, aišku, atsakymas yra Jėzaus mokymo. Taip padarysim mūsų darbo teologiją per 3 minutes. Tad, kada pirmą kartą kalbama apie darbą Biblijoje? Tai pradžios knygoje, pirmasis skyrius, 28 eilutė. Dievas juos palaimino, tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Kai šventas popiežius Jonas Paulius II komentuoja tuos pradžios knygos žodžius, jis taip sako, tai aš dažnai dabar cituosiu šventąjį Joną Paulių II, jis parašė labai, jeigu norite kažką apie darbą skaityti, būtinai reikia skaityti jų encikliką Laborem Exercens. Tai encyklika apie žmogaus darbą. Tad, kai jis komentuoja tuos pradžios knygos žodžius, jis prašo, tie žodžiai, ta prasme, pripildykite žemę ir valdykite ją, tie žodžiai nurodo giliausią darbo esmę. Žmogus yra Dievo atvaizdas, be ko kita todėl, kad iš savo kūrėjų gavo įsakymą avaldyti žemę ir joje viešpatauti. Atlikdamas šią užduotį, žmogus kiekvieną žmogiško įgūtybę atspindė paties pasaulio kūrėjų veiklą. No, pasak popiežio Jono Paulio II, čia randama giliausia darbo esmė. Ir labai svarbu pabrėžti, kad tie žodžiai, pripildykite žemę ir valdykite ją, randama dar prieš pirmąją nuodėmę. Šį įsakymą dirbkite, randame dar prieš gimtąją nuodėmę. Tai ką reiškia? Reiškia, kad Dievas nori žmogaus darbo dar prieš nuodėmę. Darbas nėra tik tai bausmė po nuodėmės, bet nuo prigimties, nuo pradžios Dievas nori žmogaus darbo. Reiškia, kad darbas yra geras dalykas. Dievas nori darbo, žmogaus darbo, žmogaus labo. Geras dalykas. Ne tik tai geras, bet irgi šventas dalykas. Čia ilgia citata Visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo. Aš jos ne iki galo skaitysiu, bet tik tais gal pradžia. Vienas dalykas tikintiesiems yra tikras asmeninis ir bendruomenis žmogaus veikimas, pat savaime atitinka Dievo planą. Tai sakiau, ne tik tai geras dalykas, bet ir šventas dalykas. Kodėl? Dėl to, kad Dievas nesukuria tobulus kūrinius. Jis, aišku, yra visatos kūrėjas, bet jis nesukuria tobulus kūrinius, įdant jis duotų žmogui vietą dirbti. Jis nori, kad žmogus bendradarbiautų ir kažką darytų, kad jis atveiktų kūrinijos darbą. Labai, man tai visada labai gražu apie tai galvoti, kad Dievas nori žmogos darbo, jis nori, kad mes atveiktume jų darbą ir ne tik tai bendra darbautume su juo, bet tokiu būdu irgi bendraujame su juo. Dėl to darbas yra geras dalykas, bet ir šventas, nes darbas yra vieta, kurioje galime bendradarbiauti su Dievu ir net bendrauti su Dievu. Tai taip gražu apie tai galvoti, man atrodo, mes labai dažnai apie tai negalvojame. O gal pažįstat arba esate girdėję apie mūsų įkūrėją, tai va amžinatilsį, tai va Marie Dominique Philippe, jis labai dažnai sakydavo, kad Dievas yra labiau tėvas, nei menininkas. Dievas yra labiau tėvas nei menininkas. Kodėl? Aišku, jis yra menininkas, geriausias menininkas, jis visatos kūrėjas, bet jis dar labiau tėvas. Jūs gal visi žinot, kad menininkui nereikia patarimų nei pagalbos. Menininkas kūrė, jis žino, kaip daryti, ir jeigu jūs bandot ateiti ir jam sakyti, kaip jis turėtų daryti, tai jums nepavyks. Tad, aišku, Dievas yra menininkas, bet jis nėra toks menininkas, kuris nepriima patarimų. Jis yra toks menininkas, kuris irgi yra tėvas ir nori, kad savo veikiai bendradarbiautų su juo. Jis nori, kad žmogus turėtų savo vietą kūrinijoje ir dirbtų. Ir jūs tėvai labai gerai žinote, kad jūsų veikiai, pavyzdžiui, ateina į virtuvę ir nori jums padėti, tai jums bus labai lengviau, jeigu jūs būtumėte vieni ir viską padarysumėte. Bet jūs sutinkat, kad veikiai bendradarbiautų ir šiek tiek jums padėtų. Kiek jį gali, tai gal nelabai didelė pagalba, bet vis tiek jums padeda. O kodėl? Tai veikų ugdymui, jų labui. Ir Dievas lygiai taip pat su mumis daro. Jis nori, kad mes atveiktume kūrinijos darbą, mūsų darbę, mūsų darbą. Dievas dar daugiau yra tėvas nei menininkas. Atsiprašau, tai jau daugiau negu 3 minutės, bet nieko. Ar galėtumėt atgal? Dar atgal? Da, va, gerai. Tad tokia buvo apreiškimų pradžia apie darbą. O su kuo baigėsi darbo temos apreiškimas? Apreiškimo knygoje skaitome 21 skyrius 1-2 eilutę. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydo šventąjį miestą, naują Jeruzalę, nužengę iš dangaus nuo Dievo. Tai gal jums atrodo, kad šioje eilutėje nekalbama apie darbą, tai gal tiesa, bet kalba apie miestą. O kas yra miestas? Tai yra žmonių rankų darbas. Tad labai įdomu mąstyti apie tai, kad šventoji istorija prasidėjo sode, su Adomu ir Ieva, prasidėjo sode ir baigėsi mieste. Ir kad tai mums sako daug dalykų tikrai, bet bent tai, kad žmogaus darbas turi ypatingą naudingą, net būtiną vietą Dievo plane. Apreiškimas baigėsi mieste, o miestas yra žmonių rankų darbas. Aišku, tai yra simboliškai, kaip visa apreiškimo knyga, bet tai mums duoda irgi labai graži šviesa apie darbą. Va, o kodėl dabar galėtų būti darbo teologijos viršūnė? Skaitome Evangelijoje pagal Joną. 6 skyrius 27 eilutė 29. Prašykite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui, jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Tai gal svarbiausia eilutė apie darbą visoje Biblijoje. Nu, visą vieną paskaitą galėtume apie tai kalbėti. Bet kad tai mums rodo, kad krikščionių darbo prasme ateina iš Eucharistijos, nes kalbama apie Eucharistiją, apie maistą, kurį žmogaus sūnus duos. Krikščioniškų darbų prasme ateina iš Eucharistijos ir kyla ir eina Eucharistijos link. O kodėl tai jūs patys gal tai žinot ir supratot, bet kur reikia Eucharistijai ir reikia duonos. O kas yra duona? Tai yra žmonių rankų darbas. Labai įdomu, kad Jėzus pasilieka su mumis kiekvieną dieną iki pasaulio pabaigos Eucharistijoje. O Eucharistijai reikia duonos, reikia mūsų darbo. Ir va, jeigu dirbame, tai dirbame dėl Eucharistijoje arba Eucharistijai. Nu, ta prasme, Eucharistija mums duoda visų mūsų darbų prasme. Galėsime apie tai kalbėti toliau, tai aš dabar apie tai baigsiu. Tai galime. Labai gerai. Trumpai norėčiau dabar apie darbą ir žmogos augumą kalbėti, bet mes jau gal visi jau supratome, iš kur kyla šitas žmogos augumas darbe, ar ne? Nes matome pradžios knygoje, kad Dievas nori darbo, žmogaus darbo, žmogaus labui. Ir dėl to darbas yra šventas dalykas, geras dalykas, dėl to, kad Dievas jo nori. Irgi dėl to, kad darbas yra vieta, kurioje aš galiu bendradarbiauti, bendrauti su Dievu. Ir aš tik tai paskutinis sakinys skaitysiu. Gerai. Tas, kuri darbą atlieka, yra asmo. Yra sąmoningai ir laisvai sprendžiamas subjektas. Nu, tokie yra Šventojo Jono Paulio antrojo žodžiai. Jis gal šiek tiek sudėtingai kartais rašo. Bet ką jis nori pasakyti? Kartais galime galvoti, kad mūsų darbas yra labai neasmeniškas darbas. Jeigu būtų kažkoks kitos darbuotojas, būtų lygiai tas pats. Ir aš dirbu nelabai asmeniškai. Aš darau savo darbą, bet beveik kaip aparatas arba kaip mašina. Ir aš iš tikrųjų nieko asmeniškai neįdedu į savo darbą. O čia šventasis Jonas Paulius II sako, taip, gal tiesa, kad jūsų darbas nėra asmeniškas darbas. Jeigu žiūrime iš išorės. Jeigu iš išorės žiūrime, tai gali būti, kad darbas yra nelabai asmeniškas. Bet visada turime žiūrėti iš vidaus. Visada tas žmogus, kuris atlieka darbą, yra asmuo. Jis yra sąmoningai ir laisvai sprendžiantis subjektas. Ir nu, visada reikia žiūrėti į darbą subjektyviai, kaip jis čia sako, tai reiškia iš vidaus. Kas yra tas žmogus, kuris atlieka darbą, jis yra asmuo. Ir dėl to aš jums paskaitos pradžioje sakiau, kad darbas yra tikra atsivertimo vieta. Kodėl? Dėl to, kad tik tai nuo manęs priklauso. Ar aš noriu dirbti kaip asmuo arba kaip mašina. Kaip asmuo, kaip žmogus, kuris žino, kad va, savo darbų aš atveiksiu Dievo kūrinyje ir aš galiu bendradarbuoti su kūrėjo darbu. Arba aš noriu tiesiog dirbti dėl to, kad reikia dirbti ir kad nu greitai bus savaitgalis ir viskas bus gerai. Kaip aš dirbu, ar aš reikiuosi dirbti, ar aš tiesiog dirbu dėl to, kad reikia, dėl to, kad pinigų reikia, ir, nu tai aišku, kad pinigų reikia, bet ar aš darau, kad savo darbo vieta yra šventa vieta, vieta, kurioje aš galiu rasti Dievą, ir net atveikti Dievo darbą. Dar kartą tai kartoja šventasis Jonas Paulius II. Darbas visada yra asmens veiksmas. Tai iš to išėna, jog jame dalyvauja visas žmogus su kūnu ir siena. Vis tiek, ar tai bus rankų ar proto darbas. Ar mes dirbame su kūnu ir siena, kaip laisvas žmogus, Ar mes naudojamės tą galimybę, tą galę dirbti tikrai tokiu būdu, kad tapčiau laisvesnė. Ir tai tik tai nuo manęs priklauso. Tai visiems duodau klausimą, ir man irgi. Ar mano darbas yra laisvės vieta, ar vergijos vieta. Toliau tik tai tokia mintė, trumpai labai, bet kad darbas mums gali padėti pažinti save, pažinti savo orumą. Ar aš per savo darbą sugebu save pažinti šiek tiek daugiau, kas aš esu. Ir jums davau tą citatą Cipriano Narvido, jis yra lenkų poetas. Jis rašo, grožis sukelia entuziazmą darbui, darbas atgimdo. Ar mano darbas atgimdo? Kaip, kodėl? Kodėl ne? Tai va, tokie klausimai. Ar aš įsipareigoju, kad mano darbas būtų tokia šventa vieta, kad mano darbas atgimdytų? Gerai, atsiprašau, kad trumpai turime eiti, bet jūs, man atrodo, galėsite galvoti toliau, nu, iki gyvenimo pabaigos galėsime apie tai galvoti, aišku. Apie darbą ir nuovargį. Labai nemalonu apie tai kalbėti, bet labai normalu, nes, kaip rašo dar kartą šventasis Jonas Paulius II, triūsas darbe yra visiems žinomas, nes tai visų patiriama realybė. Taip yra, nes negalime kitaip, negalime to vengti. Ir žinome,
pagal Bibliją, kad tai yra pirmosios nuodėmės pasiekmė. Triusas darbe yra visiems žinomas. Tai yra tiesa. O tuo pačiu metu niekada nereikia pamiršti, tai yra to ilgo teksto pabaiga. Darbas yra žmogaus gėris, jo žmogiškumo gėris, nes darbu žmogus ne tik pertvaro gamtą ir priteiko ją savo poreikiams, bet ir realizuoja pats save kaip žmogų, tam tikrą prasme labiau tampa žmogumi. Va, tai apie tai jau šiek tiek kalbėjo, bet visada reikia tuo pačiu metu prisipažinti, kad nu, darbe nutrusias egzistuoja ir kad tuo pačiu metu darbe galime, kaip sako popiežius, galime tapti labiau žmogumi. Dabar gera įdomiausia dalis, ko mus moko krikščioniškas tikėjimas. Ar krikščioniškas tikėjimas mus moko kažko daugiau? Aš nežinau, ar jūs jau pabandėte galvoti, koks yra mūsų tikėjimo centras. Aš kai buvau gimnazijoje, mes turime tokį tikybos mokytoją, buvo kunigas, dabar jau vyskupas, ir jis mums vieną sykį pasakė, jeigu jūs turėtumėte parašyti savo tikėjimą ant pašto ženklo, ką parašytumėte? Norim maksimaliai rezumuoti savo tikėjimą, ką parašytumėte, o jų atsakymas, gali būti visų mūsų atsakymas, bet pasiūlymas buvo toks, žodis tapo kūnu. Lietuviškai dar geriau negu prancūziškai skamba, net tik tai trim žodžiais. Žodis tapo kūnu. Va. Toks galėtų būti mūsų tikėjimo centras. Žodis tapo kūnu. O ką reiškia žodis tapo kūnu, kai kalbame apie darbą? Žodis tai Dievo žodis, Dievo sūnus, bet Dievas yra dvasia. Nu, tas žodis tapo kūnu, tas žodis, ta dvasia tapo materija. Jėzuje galime sakyti, kad iš tikrųjų Dievas tapo materija, jis tapo kūnu. Ir ne tik tai tapo kūnu, bet jis gyvas ir Jėzuje Dievas dirba žmogaus rankomis. Labai gražiai, jeigu jis nežino tai, ką skaityti, galėsite skaityti visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo Gaudium et Spes pasturinį konstituciją. Labai labai gražiai apie žmogaus slėpinį rašo. Aš visko neskaitysiu, bet tik tai pradžioj. Iš tiesų, žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. O šiek tiek toliau. Kristus, naujasis Adomas, pačiam žmogui pirmatviškai parodo, kas yra žmogus ir atskleidžia jo pašaukimo kilnumą. O teksto pabaigoj dar, juk jis, Dievo sūnus, įsikūnėja moters įsijungiai su kiekvienu žmogumi. Žmogaus rankomis jis darbavosi, žmogaus protu galvojo, žmogaus valia veikė, žmogaus širdimi mylėjo. Žodis tapo kūnu ir Jėzus, nu, tas Dievo žodis, įsikūnėjęs žmogaus rankomis darbavosi. Ką tai reiškia? Nu, labai paprasta, atrodo akivaizdu, bet taip svarbu, kad mūsų krikščioniško darbo pavyzdys yra Kristus. Kristus yra krikščioniško darbo prasmės šaltinis, jis yra prasmė. O tada kyla klausimas, kaip, kur, kada dirbo Kristus? Aišku, kad Kristus dirbo Nazarete, nežinome lygiai kiek metų, bet iki 30, tai gal 20 metų jis darbo Nazarete. Labai kukliai, samoningai, jis tokiu būdu yra mūsų darbo pavyzdys. Jis dirbo Nazarete, nu, ir darbas buvo jo kasdienybės dalelė. Nu, net ir gal didžiausia dalis, nežinau. Va, jis dirbo Nazarete, bet jis irgi dirbo, mes dažnai kalbame apie išganimo darbą, apie kryžiaus darbą. Ir tai rašo Šventasis Paulius II. Išganimo darbas yra įvykdytas kančia ir mirtimi ant kryžiaus. Jėzus ne tik tai dirbo Nazarete, bet dirbo ant kryžiaus, mirtimi ir kančioje. Ir jeigu Kristus yra mūsų pavyzdys, tai reiškia, kad ne tik tai Nazaretas yra mūsų pavyzdys, bet ir kryžius irgi yra mūsų pavyzdys. Dingo, nieko. Kryžius irgi yra mūsų darbo pavyzdys. Ir ką tai reiškia? Šventasis Paulius antrasis rašo, Jonas Paulius antrasis rašo, pakeldamas darbo nuovargį vienybėje su Kristumi už mus prikeltų ant kryžiaus, žmogus tam tikrų būdų bendra darbauja su Dievo sūnumi žmonijos atpirkime. Mes ką tik sakom, kad kryžiaus darbai yra visiems žinomas, bet tai gal mums neužtenka. Mes norime žinoti, kokia yra to nuovargio prasme. Ir tik tai Kristuje randame atsakymą. Tik tai Kristume galime žinoti, kad nu gerai, mano darbas labai sunkus, bet žinau, kad per tave, su tavimi, tavo malone, mano darbas irgi bendradarbauja išganimo darbą. Ir nu va, tikrai, man atrodo, tik tai tokiu būdu, tik tai Jėzaus akivaizdoje mes randame darbo nuovargio prasme. Kitaip, man atrodo, kad negalime rasti kitos prasmės ir nu, galite pabandyti, galėsite pasiūlyti, bet tik tai kryžius mums sako, kad mūsų nuovargis darbe turi prasme. Ir kad tai yra net gera naujiena. Kodėl gera naujiena, nes mes visi žinome, jog kryžius nėra visų dalykų pabaiga. Kryžius iš tikrųjų tik tai yra kelias į prisikėlimą, kelias į gyvenimą, į gyvenimo pilnatvę. Ir va, tai gali būti gera naujiena, kad darbe mes patyrėme nuovargį ir triusą. Nes tai yra kelia į gyvenimą, į prisikėlimą, į pasaulio išganimą. Ne tik tai mūsų išganimą, bet viso pasaulio išganimą. Va, gal bet prisikės, bet labai gerai jūs dabar dėmesingiau turite klausytis. Ne, gerai. Va, ir dėl to norėčiau dabar vėl kartą skaityti su jumis tą Teveliukų Marijos Dominik Filip citatą skaityti. Aš jums ką tik sakiau. Dievas yra labiau tėvas nei menininkas. Ir mes tai skaitėme kartu kūrinius darbe. Ta prasme, Dievas yra daugiau tėvas nei menininkas, nes jis nori, kad žmogus bendradarbiautų, atveiktų kūrinius darbą. Tai yra tiesa. O dabar tai vėl galime skaityti išganimo slėpinyje. Dievas daugiau yra tėvas negu menininkas, dėl to, kad jis nori, jog žmogus bendradarbiautų ne tik tai kūrinijos darbe, bet išganimo darbe. Jis nori, kad mūsų darbas, kad mūsų darbo sunkumai bendradarbiautų kryžiaus slėpinyje. Ir matot, tai mums atrodo kartais labai veisų, labai nu, beveik šlikštų, nežinau kaip sakyt, bet Dievas to nori dėl to, kad jis žino, kad tokiu būdu mes galime būti susivienyje su juo. Mes galime tokiu būdu gyventi su juo iki kryžiaus, iki mirties ir iki gyvenimo. Ir dėl to darbas yra nu, labai, jums sakiau, atsivertimo vieta, tai yra mūsų išganimo vieta, kur galime bendradarbiauti su Dievu, aišku, savo širdyje būtinai, bet irgi savo darbe, savo darbo sunkumuose, savo darbo kasdienybėje. Labai gerai, galime kartu. Dar vieną. Dar. Galime dar. Aha, nenorėtų. Nu nieko, tada aš bandysiu dar. Labai gerai. Šitą citatą noriu jums būtinai duoti, nes jį labai dažnai gali mums padėti ir suprasti, kokia yra mūsų nuovargio prasme. Šventasis Augustinas, pažįstat visi, ar ne, jis yra bažnyčios tėvas, nu, toks didelis šventasis Augustinas, rašė, tas, kuris sukūrė tave be tavęs neišganys. Tas, ta prasme, Dievas, kuris sukūrė tave be tavęs, iš tikrųjų jis mūsų neklausė, ar tu norėjai egzistuoti, ar ne. Tas, kuris tave be tavęs sukūrė, be tavęs neišganys. Ta prasme, Dievas nori, kad mes bendradarbiautume su juo. Aišku, kad malonė yra duota mums duota. Mes tik tai iš Dievo ateinam malonę. Tik tai jis gali mus išganyti. Mes negalime savą išganyti. Jis, tik tai jis tai gali padaryti, bet jis nori, kad mes su juo tai darytume. Tas, kuris sukūrė tave be tavęs, neišganys. Be mūsų darbo neišganys. Tai galėsite skaityti, jeigu norėsite, aš dabar savo Bibliją pamiršau kažkur, bet nieko. Jokūbo laiške, antrajame skyriuje, šventasis Jokūbas mums kalba apie darbą ir tikėjimą. Kas yra tavo tikėjimas be darbo? Aš tau parodysiu savo tikėjimą savo darbais. Jokūbo laiške, antrasis skyrius, 18 eilutė. Mes savo darbu galime parodyti savo tikėjimą Dievui, savo ir kitiems. Va, ir dar prieš pabaigą, tokia maža pastabėlė. Jūs gal dažnai, arba nedažnai, arba nežinau, gal jūs irgi turite tą klausimą, kodėl bažnyčia mums kažką apie darbą sako. Tegul apie maldą kalba, tegul apie meilį, tegul apie Dievą, o kodėl apie darbą? Kodėl egzistuoja tas socialinis bažnyčios mokymas? Kodėl apie darbą popiežiai rašo enciklikų? Kodėl? Kokia yra prasme? Ir dabar tikiuosi, kad mes visi geriau suprantame, jeigu darbas iš tikrųjų yra ta vieta, kurioje, per kurią aš galiu susijungti su Dievu, bendradarbiauti su juo, atbeigti jo kūrinijos ir išganimo darbą, tai aišku, kad bažnyčia turi savo žodelį apie tai. Dar laborem exercens, dar kartą, Šventasis Jonas Paulius antrasis rašo, bažnyčia mato savo ypatingą pareigą uždyti dvasingą požiūrį į darbą, galinti padėti visiems žmonėms, ne tik tai krikščionis, bet visiems žmonėms, per darbą artėti prie Dievo, kūrėjo ir atpirkėjo, dalyvauti jo plane gelbėti žmogų ir pasaulį, padėti pagilinti savo gyvenime bičiulystę su Kristumi, gyvai dalyvauti tikėjimo jo trejopoje kunigų, pranašų ir valdovo misijoje, kaip moko antrasis Vatikano susirinkimas. Va, ir dėl to, man atrodo, kad darbo klausimas yra centrinis klausimas, nes jeigu norime gyventi krikščioniškai, turime dirbti krikščioniškai ir turime suprasti, kad mūsų darbas yra vieta, kurioje aš galiu atrasti Dievą, ne tik tai atrasti, bet gyventi su juo, bendrauti su juo. Va. Jau laikas, tad norėčiau baigti tuo, dar kartą su jumis, nu, gal kaip malda, galime skaityti tą Visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo citatą apie Kristų, kuris yra mūsų darbo pavyzdys ir darbo prasmės šaltinis. Tai galime atsistoti ir kartu tai skaityti. Kristus yra šių tiesų šaltinis ir viršūnė. Būdamas mergimo Dievo atvaizdas, jis yra tobulas žmogus, gražinęs Adomo vaikams panašumą į Dievą, kurį sudarkė pirmoji nuodėmė. Kadangi žmogus prigimtis jame prisimta, o ne panaikinta, ji ir mumyse įveika sukilinti. Juk jis, Dievo sūnus, įsikūnėje mu tarsi susijungai su kiekvienu žmogumi. Žmogaus rankomis jis darbavosi, žmogaus protų galvojo, žmogaus vėlą veikė, žmogaus širdimi mylėjo. Jėzau, mes tikime, kad tu mūsų rankomis, žmogaus rankomis dirbai. Ačiū tau, kad tu esi Dievas, bet tavai žmogumi ir tokiu būdu mums parodai kelią dirbti sąžiningai šventai. Ačiū tau už darbo kelią į šventumą. Ačiū tau, kad visi mūsų darbai gali mūsų suvienyti su tavimi. Taip padėk mums, kai bus mums sunku, kai mes apie tai negalvosime, duok mums savo valandą, kad mes šventai dirbtume kaip tu, kaip mergelime. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius.
Amen. Ačiū sesijai Aurelijai už tokį išsamų bažnyčios mokymą apie darbą pristatymą.